Pěkné odpoledne, milí hosté. Já vás vítám na vlahém podmračeném, nebo pod vlahým podmračeným nebem na Pavlátově louce. Budem potřebovat trošku stínu, protože téma bude horké. A sice tématem dnešního odpoledne je mýtus, pohádka, pověra, víra. Takže jak je již tradicí akademických týdnů, budeme se pohybovat možná na tenkém ledě, ale zcela jistě na hraně mezi několika různými pohledy. Abychom se tam nestratili, tak jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého. Prosím, abyste přivítali pana doktora Jeronýma Klimeše. Pan doktor je psycholog, specializující se na rodinnou problematiku. Je poradcem ombudsmana a ministra sociálních věcí a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Vysoké škole ekonomické. Tolik záruka erudice a já už mu předávám slovo.
Tak děkuji za přivítání a po roce jsme se tady zase setkali. Já jsem přemýšlel, jestli mám začít rovnou tou přednáškou anebo se pochlubit, co se za ten rok stalo. A tak jsem si říkal, že protože jsme tady takový rodinný podnik, takže se spíš pochlubím, co se stalo. Když se kouknete tamhle chatce číslo 15, tak tam vidíte naše červené vozidlo a v něm je můj vlastně první syn, druhé dítě. Erlánek se nám narodil. Kdyby vás zajímalo, co to jméno znamená Erlán, protože se mě lidi vždycky ptají, kde jsme to vzali, tak vás můžu ubezpečit, že je to hornina. Podobně jako Petr znamená skála, tak Erlán znamená vápeno-silikátový rohovec, kontaktně metamorfovaný. Tak, to je náš největší jako přírůstek do rodiny, ten váží asi teďka už 7 kilo. Druhý přírůstek je několika gramový a tomu vděčím za nadaci Rozum a cit, nebo občanskému sdružení, které se věnuje pěstounům. A já s nimi teďka tenhle rok poměrně dost těsně spolupracoval a dělali jsme takovou sérii brožur nebo takových malinkých knížeček pro pěstouny. A konkrétně já jsem se věnoval tématu, které si myslím, že je hodně zanedbávané. A sám se divím, že to nenapsal pan profesor Matějček už před dávnými lety, ale je to takový ten problém, který klasicky se svádí na geny. Konkrétně, když máte třeba v pěstounské péči romské dítě a vychováváte ho 13-14 let a ono je úplně milionové, zlaté, bezproblémové, prostě lepší dítě se si nemohli přát a najednou přijde puberta a to dítě něco mu rupne v bedně a ono utíká a začne pít a je s jinými Romy a tak dále. A najednou máte pocit, že o to dítě přicházíte. Tak to je ten takový zvláštní fenomén, který se vždycky svádí na geny a říká se, probudili se v něm geny. Tak to je takové vysvětlení sice populární, ale zřejmě chybné. Správnější vysvětlení je to, že to dítě vlastně hledá svou vlastní identitu a nemůže ji najít. Proto já to tady nechám kolovat, ta knížka se jmenuje Budování identity dítěte. A bohužel to je můj jediný výtisk, nemůžu vám jich dát víc, ale když napíšete na rozumaci, tak oni vám rádi jeden ten výtisk pošlou. Tady ještě jejich zpravodaj, jen tak pro zajímavost, pošlete to taky do kolečka. Tak, a poslední, jak to tady dělá, ale poslední přírůstek, který vlastně ještě není vidět, který uvidíte až vlastně na podzim, je knížka, kterou vydá nakladatelství Portál a bude se to jmenovat Psycholog, to mám být jako já, a jeho svědectví o Kristu. Je to takový pokus o analýzu Ježíšovo psychiky a má to poměrně blízko k tady té práci o náhradní rodinné péči. Konkrétně se tam zabývám tou myšlenkou, jak ovlivnil Ježíše fakt, že byl adoptován svatým Josefem a jak to mohlo mít takový dopad jako na tu jeho uvažování. Takže to je knížka, kterou čekejte až na podzim, ale myslím, že příští rok, jestli budete mít zájem, tak vám o tom rád popovídám. Tak, dneska bychom se teda měli věnovat tématu mýtus, pohádka, pověra, víra.
Když se podíváte na to téma, tak si řeknete, proč psycholog se hrabe do věcí, které jsou v zájmu přeci spíš bohemistů nebo jazykospitů obecně. Třeba mýtus, pověra, teda pohádka, že jo? To jsou etnografové, že jo, a tak, nebo jiný věci, nebo víra, že jo, teologie. Ten důvod je pro vás úplně jednoduchý. Někdy před Vánoci, to má v prosinci, se na mě obrátily lidovky, že chtějí psát sérii analýz pohádek, takzvaně demitizovat pohádky, a dali mě takovou kopici DVDček, abych si je prohlédl a
napsal o tom sérii jako různých analýz. Inu, tak já jsem to udělal, napsal jsem ty analýzy a potom se samozřejmě začínali objevovat lidi a říkali, prosím vás, udělejte o tom nějakou přednášku. Takže já jsem to vlastně sepsal. Ale jak jsem říkal, zcela si uvědomuji, že jako já jako psycholog do těch věcí bych správně neměl ani moc zabrušovat, protože je to vlastně fušování do cizích řemesel. A proto já se v tom budu snažit najít spíš to psychologické pozadí, než nějakou pokusy, jo, konkurovat Mirče Eliadovmu a jinými odborníkům na slovo vzatým. Tak, začněme teda tím mýtem. A nebo já začnu ještě trošičku jinak. Začněme rodinnými příběhy. Když se koukneme na staré civilizace, to znamená ne ty civilizace, které jsou definovány televizí a internetem, tak zjistíme, že základní způsob předávání hodnot byl přes vyprávění, které se odehrávalo zpravidla k večeru a zpravidla v rodině. Stačí, nemusíme jít daleko, nemusíme jít do Mezopotámie nebo do amazonských pralesů, stačí, když se koukneme na Josefa Ladu. Jo, Josef Lada byl fascinovaný husicemi, který jeho dětství, a popsal nám docela přesně, jak tenkrát ta společnost žila. A tam je krásné vidět, jak třeba v těch příbězích o těch Hastermanech, jak oni se vždycky sešli večer u někoho doma a povídali si ty strašidelné příběhy. To byl základ vlastně předávání, to bylo místo televize, oni měli tyhle ty příběhy, které si vyprávěli takhle na večer, strašidelní, někdy poučné, někdy chytré, no prostě koho ukecali, jo? Koho večer chytli, aby jim něco pověděl, tak to byla večerní televize. To znamená, začátkem každého poučení je příběh. Jo, to znamená, když já pojedu takhle přes Nové Město přes Nadmetují, jo, tak já řeknu svíceři, hele, tady jsme byli, jo, na akademických týdnech a začnu vyprávět nějaký příběh, který jsem tady zažil. To znamená, nejpřirozenější, co jsou děti schopni vnímat, je příběh, a to často příběh, který je spouštěný pohledem na nějakou známou věc, nějakou asociací. To znamená, příběh sám o sobě je nejsilnější nositelem významu. To znamená, žádná definice, žádný dogma, ale příběh, narrativní forma. Od tohohle toho mýtu, teda od toho příběhu vyprávěného, to znamená příběh otce, příběh dědy, musíme odpočítat přirozenou paměť. To znamená, přirozená paměť lidí je okolo 100 let. To znamená, takhle, já to říkám špatně, je to 6 generací, přesně řečeno. Jo? 6 generací znamená 3 generace přede mnou a 3 generace po mně. To znamená, počítáno ode mě dozadu je to já, můj táta, můj děda, eventuálně ještě praděda. A na druhou stranu to je zase já, můj syn nebo dcera, potom moje vnuk a maximálně pravnuk. Tohle ten rozptyl, který nemůžu ukázat, protože držím mikrofon, tak tenhle ten rozptyl těch 6 generací je přirozená paměť. Všechno, co na tuhletu hranici plus minus 3 generace, to znamená jedna generace 30 let, Jo, to znamená, proto já říkám 30, 3x3 90 dozadu, 3x 30 jo, je zase 90 dopředu, to znamená 180 let. Tak tenhle ta přirozené rozpětí této lidské paměti nám definuje to, co považujeme za to, co žijeme, jako za tu současnost. Všimněte si, že se stačí zeptat lidí, koho si pamatujou zpátky, tak všimněte si, naše historie sahá k první světové válce. Jo? Tam začíná naše paměť a to je přesně těch 100 let, jo? Plus minus. Co bylo za nějaká 30letá válka, už nikoho nezajímá. Jo? To už je mrtvá, to jsou mrtvé historie. Opakujeme si druhou světovou válku, jo, maximálně ještě tu první světovou válku, ale tam nám končí ta přirozená hranice té paměti. Tady ta délka těch 6 generací nám taky definuje spolehlivost ústního podání. To znamená, jestliže se chceme spolehnout na to, co nám říkali předci a prapředci, tak zjišťujeme, že když to dělali zase egyptologové, když porovnávali ústní podání a papíry a záznamy, tak zjišťovali, že spolehlivost ústního podání je právě těch 6 generací. Co bylo na těch 6 generací, tak už bylo nepřesný. Uvědomte si, že ústní podání je vlastně tichá pošta. A ještě teda jako samozřejmě s nějakým odstupem. To znamená, když se něco řekne, tak se to, tak to zaprvé visí na jednom člověku, jak dobře tomu rozuměl, to znamená, když starý děda vypráví vnoučkovi, tak je to limitováno za prvé sklerózou dědy, jo, a naivitou a bláhovostí toho dítěte. To znamená, jakmile jeden z těch článků tohohle řetězce udělá nějakou chybu, jo, ať je třeba nemocný děda, nebo třeba dostane schizofrenii, nebo cokoliv, a nebo zase ten vnouček nepochopí obsah sdělení, které, nebo si to nedokáže představit, tak vzniká efekt tiché pošty, to znamená zkreslení toho příběhu vyprávěného. Klasickou a opravdu krásnou ukázkou je Jákob. Jestli znáte příběh Jákoba, jak on tam jde do té vody a mlátí se tam, pere se tam s někým v té řece, tak dodneska ty teologové se to snaží analyzovat a dost dobře nemohou, protože zřejmě tam proběh tenhle ten proces, že se tam něco událo a ten Jákob to předával a jak to předávali teda ty generace jedno na druhou, tak jedna generace třeba špatně pochopila, co bylo, co se tam odehrálo, nějak to, jo, upravila nebo pozměnila a od té doby jako v tiché poště to zůstalo zakonzervováno v té deformované podobě, takže dneska si vůbec nikdo nedokáže představit, co tam pořádně vlastně se stalo v tom, jak se jmenovala ta řeka? Jabok, správně, jo, děkuju, Jabok, jo. Tak, když teda se díváme na tyhle ty příběhy, které žijou a jsou předávány z generace na generaci, tak najednou vidíme, že je to živé, že je to živý tvor, jako to vyprávění, které si žije svým životem a v okamžiku, kdy já chytnu to vyprávění, jako Karel Jaromír Erben, plácnu ho na papír, to je jako když vezmu tu medúzu, že jo, dám ho na papír a nechám ji uschnout. V tom okamžiku už to není živý tvor, jo? Už je to mrtvý. Stejně jako brouka, když připíchnu, tak už to není brouk. Jo? Už je to mrtvola brouka. To znamená rozdíl mezi živým mýtem, jako předávaným, a ten, který máme třeba napsaným v Bibli, to znamená zaznamenaným mýtem, je rozdíl jako mezi živým Tutanchamonem a nabalzámovaným Tutanchamonem. Sice je to stejný Tutanchamon, ale něco mu chybí. A to je ten život. To znamená, mýtus, aby byl mýtem, tak to musí být neustále předávané z generace na generaci vyprávění, které má nějaké poselství. Tak, když se kouknete třeba do encyklopedie Britanniky, tak si tam přečteme, že mýtus jsou po generace ústní tradicí předávané příběhy, které nám vysvětlují aktuální svět. Když si, jak jsem říkal, tohleto je podmínka mýtu, je, aby byl ústní tradicí předávaný a každou generaci. jakmile to sebereme, tak ten mýtus už je zakonzervován a je víceméně mrtvý. Když se koukneme na náš svět, žádný mýty nemáme. Jo? V našem světě neexistují mýty, protože dřív, než se nějaké vyprávění může stát mýtem, tak ho nějaký písmák zapíše a tím ho zabije. Jo? Protože se potom lidé vrací k té zapsané formě, jak to řekl ten či onen, ale už se nevrací k tomu žitému předávanému příběhu. To znamená, ve společnosti, které stojí na knize a na písmu, tam už nejsou mýty, nebo neživé, neexistují živé mýty. Všechny ty slovo mýtus, jo, se potom používá přeneseně, jako třeba zástupně jako výmysl nebo lež, ale jako v tom etnografickém smyslu už to není mýtus. Pozor, už za Krista díky této logice neexistovaly mýty. Jo? Za Krista existovaly vymyšlené příběhy, vznikaly třeba apokalypsy, jo? To jsou zřetelně vymyšlené příběhy, ale už neexistoval mýtus jako takový. Jo? Neexistoval příběh, kterým se vysvětloval svět. Takže je třeba si uvědomit, když se bavíme o Biblii, že tam těch mýtů je opravdu pomálu. Je to hlavně že jo, kniha Genesis, kde se objevují, ale třeba různé apokalypsy, které tam nacházíme, třeba v Danielovi, jo, tak to už to taky není žádný mýtus. Podobně kniha Jonáš, je zapsané kázání, není to mýtus. Kniha Judit vznikla roku 200, to znamená asi tak 400 let po Nabuchadonozorovi Inu, taky to byl vymyšlený příběh. A stejně tak knihy Královské, Evangelia, Pavlovy dopisy a tak dále, jedná se o zapsané historické příběhy, nejsou to mýty. Tak. Tady už jsme si říkali, se vracím k tomu, že stabilita ústního podání je definována tím efektem tiché pošty, to znamená, jakmile to jeden článek špatně pochopí, tak mizí pravdivost toho vyprávění. Mýtus, jakožto útvar etnografický, je neodmyslitelně spojen s vírou v bohy. A ten je dobrý si uvědomit, jak vznikal pojem božského, abychom rozuměli tomu, jak se tam objevuje a používá slovo Bůh v různých souvislostech. Já tady mám větu, která, když jsem ji před kolem revoluce, vlastně kolem toho 80-90, jsem si to přečet, tak mě úplně fascinovala, protože mi otvírala oči. Tak já vám ji s dovolením přečtu. Zdeněk Kratochvíl píše, když člověk zakotvený ve zkušenosti mýtu vyjde ráno před dům, pohlédne k nebi a vidí na obloze Hélia, jehož jasné světlo a teplo dává život jemu i celému světu, má pocit, že je Helios božský. Proto je Bohem. Ne, že by byl Helios bohem slunce, ale Helios je prostě slunce, mocné a božské. Já nevím, jak vy, ale já, když jsem jako vyrost v dětství, tak jsem vždycky měl pocit, že je les a ten má svýho boha. Jo, jakoby, jo, jako je třeba stát a stát má svýho krále, nebo království má svého krále. Tady Kratochvíl říká, že když ten člověk trpěl celou zimu, byl zmrzlej, jo, bydlel tady v těch třeba v zeměpisných šířkách a najednou na jaře vylez takhle před ten barák a začal do něj pražit ten Helios a on najednou si prohřál ten studený hřbet a užíval si toho tepla na jaře, tak si říkal, ten Helios je božský. Jo? To božský vznikalo z toho bezprostředního zážitku, jo, to je toho prohřátýho hřbetu. To byl ohromný. Tohle to mi otevřelo oči. Já jsem si uvědomil, ano, to slovo Bůh se neodvozuje od nějakého abstraktního systému první příčiny, stvořitele nebe. To začíná od toho zážitku, jsem frustrován a něco co mě nebetyčně přesahuje, uspokojí moji potřebu. Jo? Takhle vzniknul pojem Boha, prvotní. Proto taky ten Bůh dřív měli Boha, že? Lesa, že? Nebo každýho stromu, každý strom měl svoji duši. Proto jo, Bůh bylo všechno, co člověka přesahovalo. Dneska stále používáme tenhle ten termín, třeba když se řekne božský kája. Jo, to znamená, jo, jo, ten, který má toho slavíka v hrdle, že jo, tak to je ten božský kája, který ho nikdo nedokáže napodobit. To znamená, tenhle to je původní asi význam toho slova božský. Tak, a teďka se koukneme na způsoby výkladu mýtu. Já začínám takhle ze široka od toho, jak ty lidi dřív žili, protože jakmile nevíme, jak žil Josef Lada a jak žili ty generace před námi, tak nejsme schopni analyzovat jejich produkty. Ty jsou nesmyslné, my jim nerozumíme. Teprve když si představíme, jak oni žili a proč žili, tak najednou rozumíme těm jejich větám, těm jejich výrokům. Víme, jak je máme analyzovat, jakým jim máme dávat význam. A tady se dostáváme k té základní otázce. Jak jsem říkal na začátku, příběh je základním nositelem významu. Když ty příběhy se předávaly víc než těch 6 generací, tak už se tam ztrácela ta konexe mezi já, nebo ten vztah mezi mnou a tím nějakým praotcem. Jo, tam už prostě nebyla vzpomínka na Jákoba. Tam už to zmizelo, ta vzpomínka. To už byla prostě povídání. A proto tyhle ty příběhy se stávaly vyprávěním, které nesly jiný význam, než jenom taková ta odpověď, co dělal děda, když mu bylo 20. A tady vzniká to, že se ten mýtus používá k vysvětlování světa. A tam začíná to takzvanou předjímanou otázkou. To je základní způsob výkladu mýtu. Předjímaná otázka. Já vám řeknu příklad, já teďka přemýšlím, který vzít. Jo, já to vezmu tady, co tady mám napsáno, pak jich tam máme víc. Předjímaná otázka je většinou poslední věta příběhu. Jo? Poslední věta na konci toho příběhu. Tak já vám třeba přečtu jednu poslední větu. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili odbudování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Jo, všimněte si. To je poslední věta líčení o babylonské věži. A jaká je předjímaná otázka? Jo? To je takový, že za mnou přijde Juditka a ptá se, tati, a proč ty lidi, který sem chodí, mluví takovým divným jazykem? Jo? A já řeknu, to je angličtina. A proč lidi mluví některý anglicky a některý česky? A já řeknu, no, protože tenkrát oni stavěli tu věž a pak ji postavili a pak se tam rozhádali a ty lidi se rozehnali. Jo? To znamená, ta otázka je spouštěcí stimul, podnět pro toho rodiče nebo dědu, proč ten děda začíná vyprávění o té babylonské věži. To je odpověď na otázku, proč lidi mluví různými jazyky. Stejně tak, když se vezme třeba ten, už jsem tady mluvil o Jákobovi a toho zápasu u toho jaboku v té řece, tak zase, co bylo předjímanou otázkou? Když se ho nalistujete, tak zjistíte, že poslední věta toho příběhu je, proto Židi nejedí tu šlachu na, teďka tuším, levé noze, jo, na té levé kyčli, jo, protože u Jákoba byla poškozena. Jo, to znamená zase, oni jedí a teďka tam kuchají nějaký zvíře, on tam vykuchne tu šlachu, když zahodí, nebo co se s ní dělalo, já nevím. A malej se ptá, a proč ty to zahazuješ, tati? A on řekne, no protože tam u toho Jákoba, jo, tam se dělal tenhle ten příběh. Když se kouknete z mýtus o stvoření světa, celý je budovaný o tom, na otázku, na předjímanou otázku, a tati, Proč má týden 7 dnů? Jo? Proč se v sobotu nepracuje? A proto a začíná zase spouští na počátku, Bůh stvořil nebe a zemi. Jo? To znamená, vždycky, když si čtete ty mýty, tak když jim chceme dobře rozumět, tak si vždycky nalistuju tu poslední konec toho mýtu, přečtu si tam poslední větu, z té poslední věty zjistím, na jakou otázku asi odpovídá a v tomto směru rozumím tomu mýtu. Všechno víc, co se do toho mýtu snažím nacpat, je mimo mísu, jako neodpovídá úmyslu toho vypravěče. Ten vypravěč chtěl odpovědět na tuto otázku. Stejně tak jdou takhle, že ho začne pršet, dítě ukáže, hele, dědo, duha, jo? A proč je tady duha? Jo? A ty řekne, ta duha je moc důležitá. Protože kdyby tady ta duha nebyla, jo, tak Bůh by se nemohl na tenhle ten nepořádek tady dívat a už bychom byli všichni utopení. Jo? A zvrátí se k příběhu o Noémovi a o smlouvě. Všimněte si, my dneska takhle vůbec nežijeme. My si neříkáme svým dětem příběhy tímhletím způsobem a proto, když čteme mýtus, třeba tyhle ty starý mýty, pravěký nebo antický, už nejsme schopní je číst přes tyhle ty otázky. Já jsem nikdy neříkal své dceři, to jsem si tady dělal legraci, že když se mě zeptá, proč nějaký lidi mluví anglicky a my česky, tak dneska jo, nás takové vysvětlení neuspokojí, že byla kdysi nikdy babylonská věž. Právě protože my to dětem neříkáme, tak teďka nerozumíme těm mýtům. Jo? Dneska budeme hovořit o nějaký variabilitě, že je dobrý kulturní polymorfismus a tak dále, jak dobrý mluvit různými jazyky a budeme mluvit o memech nebo různých složitých vysvětleních, ale prostě ta babylonská věž už nefunguje jako výkladový rámec pro vysvětlení dnešního jako světa. Proto dneska nerozumíme mýtům, jo? Protože jsme utekli od tohohle prastarého začátku. Tak, tenhle ten výklad přes tu předjímanou otázku je ten nejjednodušší, nejprimitivnější. Existují samozřejmě ještě složitější výklady podobenství a druhý základní výklad mít různých těchto podobenstvích a hlavně ty, který používá Ježíš, je substituční metoda. Nejjednodušší substituční metoda, tady jsem si třeba přitáhl z Matouše, je podobenství rozsévači. Když za ním přijdou učedníci a ptají se, co to znamenalo, tak on jim říká, rozsévač, který rozsévá dobré semeno, to je syn člověka. Pole je tento svět, dobré semeno, jsou synové království, plevel, jsou synové toho zlého, nepřítel, který je zasel, je ďábel, ženi skonání věků, ženci jsou andělé. Jo, to znamená, mám příběh, který nedává smysl, aspoň učedníkům, a on jim říká, jak vy jste nechápaví, a teďka jim tam místo těch významů, místo těch původních termínů tam dá jiný, to znamená substituuje, nahradí, tam dá tomu nový význam a tím vzniká příběh, který dává smysl. My můžeme použít substituční metodu taky u Genesis, ale to už je samozřejmě trošku taková licence, ale pojďme, zkusíme to. Vezmeme si ten příběh o těch stromech a o tom prvotním hříchu a řekneme, že strom je jakýkoliv skutek, jakákoliv činnost, jíst plody stromu, znamená dělat ten který čin a nést jeho následky. Tak, a teďka si řekněme, co bylo strom poznání dobrého a zlého. Když dneska řeknu, poznal jsem zajímavou holku, tak nikdo z vás si nebude myslet, že jsem se s ní hned vyspal. To ovšem v Bibli neznamená, že když se řeklo, že Adam poznal Evu a ona mu poradila Kaina a Abela, tak je to něco, jo, úplně jiný význam. Znamená, když Žid říkal, že něco poznal, tak to neznamenalo, že se o tom dočetl v knížce, ale to znamenalo, že to hned vyzkoušel a že si to taky hezky odskákal. To znamená, když se řekne strom poznání dobrého a zlého, tak to není jenom to, že budeme poznávat, jestli něco je dobré nebo špatné, ale především, že si to vyzkoušíme ve svém životě. To znamená, strom poznání dobrého a zlého znamenalo, budeme si dělat, co chceme a poneseme si následky, jak ty dobré, tak ty zlé. No, to znamená, takhle v tomhletom smyslu je třeba rozumět stromu poznání dobrého a zlého. Stejně tak vševědoucnost, když roztáhnu ten pojem toho poznání, neznamená, že ten člověk věděl všechno, ale že si mohl dělat úplně cokoliv. To znamená, strom poznání dobrého a zlého můžete si dělat, co chcete, a vševědoucnost znamená teda protažená ta myšlenka neomezenou volnost a svobodu. Had ďábel, to je jasná, že on substituce nahost bezbranost, to znamená místo bezbranost, místo teda té nahoty budeme dělat bezbranost, a nevědět, zase použiju to původní význam toho poznání, neznamená prostě nevědět třeba kvantovou fyziku, ale být bezmocný, jo? Bezbraný. Jo? Tak, teďka vezmeme ten původní text toho mýtu a budeme používat tuhletu substituci, kterou jsem tady navrhl. Zahrada v Edenu je tedy souhrn všech schopností, který měl člověk v prvotním stavu k dispozici. Člověk mohl dělat cokoliv, ale měl danou hierarchii hodnot, kterou musel respektovat, nechtěli zemřít. To byl ten strom poznání a strom života. Zatímco byli nazí, to znamená slabí, bezbraní a neuvědomovali si to, tak nyní si to uvědomují a odívají se fíkovými listy. Tady, jak ekumenický překlad Bible poznamenává, fíkovník byl ve starověku považovaný za strom obývaný démony. To znamená člověk, který ztrácí Boha, propadá temným mocnostem smrti. Takže Bůh tomu člověku tuto ochranu bere. Tak tohle je další způsob výkladu různých příběhů, jak mýtických, tak třeba tady podobenství, kdy využíváme substituční metodu. My si ukážeme případy, kdy nemůžeme použít ani jednu, ani druhou otázku. Teda nemůžeme použít ani tu předjímanou otázku, ani tady tu substituční metodu. Ale tu si ukážeme až u té pohádky. Tak, vraťme se zpátky k tomu, čím jsem začínal, to znamená rodinnými příběhy. Když se kouknete na malé děti, tak zjistíte, že jakmile se blíží večer, to znamená na člověka padá únava, tak děti mají naprosto instinktivní potřebu se přiblížit k rodičům. To je samozřejmě ochrana reakce, protože když to dítě, když by spalo, já nevím, 50 metrů od rodičů a něco se stalo, tak samozřejmě to dítě nikdo nezachrání. A proto přežili, že jo, v době té evoluce člověka právě ty děti, které měly potřebu, když se blíží večer, zabořit do rodiče hlavu, že jo, a spát hlavou v hlavě. Všimněte si, že děti mají tendenci, když leží dospělej, tak vždycky si dá tu hlavu k jeho hlavě. Takže oni vytváří takový paprsek, jo, od té hlavy. To znamená, všimněte si, jak neodpovídá lidské přirozenosti učit děti spát v oddělených místnostech, jo, a na jiných postelích. To má asi takovou logiku, jako kdyby žena dříve nešla spát, strčila dítě do vedlejší jeskyně. Jo. To se nikdy nestalo. Prostě to dítě vždycky spalo s matkou. Jo. A s tímhletím, s touhletou potřebou slejzat se k večeru, proto se táboráky dělají na večer, jo? Protože tu potřebu máme všichni. Stejně tak máme, tak tu potřebu zbližovat mají i dospělí, akorát se to projevuje jinak. To se projevuje tím, že večer si připadáme hezčí. Jo? Dělali výzkum, jako jednoduchý, že vzali fotku holky, a ukazoval jí klukům třeba ve 3 hodiny odpoledne. A změřili, kolik jí dávají bodů, jo, jak se jim líbí ta holka. Tak zjistili, jak si prostě ta holka vede. A pak chytli zase jinou skupinu a těm ukazovali tu samou holku o půlnoci. Jo? A najednou byla krásná. Jo? Zkrásnila. To, co zkrásňuje večer, je právě ta potřeba se přiblížit. A ta potřeba toho přiblížení se projevuje právě tím, že zmizí ty přitažlivé síly. To znamená, to je taková ta námitka, jak se říká, že pivo je zkrášňovač. Ono to není pravda, jo. Zkrášňovač je hlavně ta únava. Jo, jak ty lidi jsou večer unavený, tak se jim potom ten druhý líbí více a více. Tak. Jak jsem říkal, při tomhle tom večerním přibližování, jak ty rodiče a teda jak ty dospělí i ty děti mají tendenci se slézat k ohni a vyprávět si společně příběhy a společně usínat, pochopitelně, když nebyly žárovky, tak co měli jinýho dělat. Tak to se nám taky zachovalo v Evangeliu, jestli znáte ten příběh o té neodbytnosti, jak Ježíš říká, jako ústy toho člověka, že si přišel a chce po něm chleba a ten přítel mu povídá, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku, nebudu přeci vstávat, abych ti to dal. Jo? Tohleto Kristus říká jako běžný záznam reality. To znamená, je dost pravděpodobné, že svatý Josef, svatá Marie a Ježíšek spávali na jedné posteli. Jo? Za jedníma dveřma. To znamená, jenom když si chceme takhle dokreslit tu svatou rodinu, my známe vždycky, jak tam sedí s těma volama a oslama, tak to možná, jo, kdo ví, že jo, to je spíš vymyšlený, ale co bylo jistě pravda, jo, bylo to, že spali zřejmě na jedné posteli, všichni tři. Co se týče rodinných příběhů, tak těch máme plnou Bibli, to je samozřejmě ten příběh Izáka, Jákoba, Abrahama a tak dále. A proto vyprávění rodinných příběhů jsou nezbytné dvě podmínky. Je to společná fyzická aktivita a společná příprava jídla. A konzumace samozřejmě s tím související. To je něco, co nám dneska vymírá, co nám valem ubývá, protože samozřejmě mladí se stravujou v McDonaldovi, staří si něco u kuchtěj nebo jdou do závodky, že jo? A lidi přestávají spolu jak to jídlo připravovat, tak ho společně konzumovat. Jakmile se tohleto přestane společně se přestává mít nádobí. Vždycky se při mytí nádobí probralo spousta věcí. Dneska se kupuje myčka, aby se takzvaně ušetřil čas. Jo? Což není vůbec nic, to nepřinese. Naopak, tímhletím odkrajováním těch aktivit společných mizí schopnost naší civilizace předávat naše hodnoty na další generace. Protože samozřejmě škola nepředává hodnoty a příběhy, předává maximálně poučky, že jo. Tělo se ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou. Jo, to znamená, to nám dává škola, ale škola nám nepředává hodnoty a škola nám nepředává jakoby světonázor. Když se koukneme na výzkumy, které se zabývaly přirozenou mírou společných rozhovorů, tak se zjistilo, že přirozená dávka rozhovorů jsou 4 hodiny denně. To znamená, že jakmile jsou profese, které jsou nuceny povídat více než 4 hodiny denně, to znamená psychologové, tamhle pan Vacek, že jo, ten taky musí furt povídat, že jo, jako kněží, pedagogové a konkrétně třeba call centra. Víte, co jsou to call centra? Tady, když zavoláte na T-Mobile a zeptáte se jich, že máte něco s mobilem, tak tam sedí operátoři. A tyhle operátoři jsou třeba nuceni mluvit 8 hodin denně. A je to taky jedna z povolání, kde ty lidi velice rychle vyhoří. To znamená, v tom call centru pracují lidi tak 2 roky maximálně a odchází, protože se to nedá vydržet. To znamená, přirozená míra povídání jsou 4 hodiny. Jakmile jsou lidi nuceni povídat více než 4 hodiny, tak je to proti přírodě. A stejně tak, když jsme nuceni povídat méně než 4 hodiny denně, i to je nepřirozené. Tak, tady mám ten příběh z toho Jákoba, tak to už jsem o tom mluvil. A tady máme tu předjímanou otázku. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Jo, to je ta předjímaná otázka, o kterou jsem hovořil. Tak, já jsem tady mluvil o té rodinné komunikaci. Dělali se výzkumy v USA a za posledních 30 let pokleslo množství společných rozhovorů v rodinách o 30%. Což v praxi znamená jejich praktické vymizení. Ta komunikace se dneska zredukuje na otázky, co bylo ve škole, máš napsaný úkoly a tím to končí. Jo? To znamená, to je ten průšvih, že zmizilo to povídání, kdy ty rodiče říkali třeba dětem, jak se seznámili a co dělal děda za války a jaký je náš vztah k bolševíkovi a podobně. Důvodem tohohle vymizení je samozřejmě, jak jsem říkal, stravování mimo rodinu. Zmizí společné koníčky a zájmy, to znamená, každý má televizi a počítač v každém pokoji. Jo? To znamená, dítě má svůj počítač a hraje si svý počítačové hry, táta si dělá svoji práci na počítači, máma si píše svoje zase jinde a každý sleduje jiné pořady, a čte jiné knížky. A bohužel tohle to postihuje i nás odborníky. Já, když se věnuju nějaké specializaci v psychologii, tak si můžu být skoro 100% jistý, že mý kolegové to dělat nebudou. Jo? To znamená, já jsem si napsal článek o oční kameře, to je taková mašina, která sleduje zrak člověka, tak jsem si mohl říct, ano, je to dobrý článek, ale byl jsem jediný, koho ten článek zajímal v České republice, protože jsem byl jediný psycholog, který dělal s oční kamerou. Jo, v Čechách. To znamená, tady i ty odborníci se prostě potkají a jsou to kamarádi ze školy, poplácejí se po ramenou a tím jejich společná práce končí. Jo? To znamená, vznikají ty týmy třeba na úrovni světa, že si komunikují lidi z Austrálie a takhle do Ameriky a do Evropy. Nicméně takové to souznění, kdy jsme všichni znali všechno jako odborníci. A nebo třeba vzpomeňte si na bolševíka, když byl čtvrtek, tak všichni stáli frontu na nové knihy. Jo, od rána, aby dostali tu knížku, mohli přečíst. Pak tu knížku předali, dali ji půjčili kamarádům a všichni teda jsme četli stejné knížky. Dneska každý čte jinou knížku. Jo, to znamená, já si prostě přečtu knížku a nemám si s ní o tom s kým popovídat víceméně. Tak, teďka bychom se o těch rodinných příběhů, o těch mýtů posuneme se k pohádkám. Pohádky byly vlastně to poslední, co zbylo z těch příběhů a byla to součást těch přirozených konverzací. A i když teda u všech posluchačů se vědělo, že jsou to vymyšlené příběhy, tak mělo to jeden dopad. Byla to přirozená výuka hodnotového systému. Tam se využívalo toho jakoby řek fenoménu nebo jevu, že děti a posluchači se přirozeně identifikovali s princi a princeznami. Tam se s nimi identifikovali a měli pocit, že jsou to oni. Jinak mechanismus vzniku pohádky je v podstatě stejný jako u mýtu a jenom rezignuje na tu ontologickou platnost, to znamená nevysvětluje existenci duhy třeba, a taky nemá předjímanou otázku, jo? To znamená, proč nejíme tuhle šlachu. Posluchači od začátku vědí, že se jedná o výmysl, o fabulaci, ale to samozřejmě nebrání v popsaném mechanismu identifikace a z příběhu si vštěpují zásady, jaké chování je obdivuhodné, které se vyplácí a které naopak chování je ošklivé a které se trestá.